Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести, македонската влада на денешната седница, како што најуваат повеќе македонски медиуми, повикувајќи се на владин извори, ке треба да реши кој ќе го замени Сашо Мјалков, досегашниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тој пред две недели поднесе оставка, како што наведе, за да придонесе во надминувањето на политичката криза во земјата. На седницата владата треба да расправи за тоа кој ќе биде нов директор на Бирото за јавна безбедност. Досегашниот директор Митко Чавков стана министер за внатрешни работи откако Гордана Јанкуловска поднесе оставка. Советот за безбедност на Обединетите нации на денешната седница посветена на Косово ќе го разгледа тримесечниот извештај на генералниот секретар Бан Ки Мун за работата на УНМИК. На седницата ќе учествуваат министрите за надворешни работи на Србија и на Косово Ивица Дачич и Хашим Тачи. Во извештајот Бан Ки Мун го поздравува обновувањето на разговорите во Брисел меѓу премиерите на Србија и на Косово со посредство на Европската унија и повикува на итно решавање на прашањето за создавање заедница на српски општини, како и на постојувањето специјален суд на Косово. Шефот на Националниот совет за соработка на Србија со Хашкиот трибунал Расим Ѓаич изјави дека 26 мај не е реален термин како крајен рок за испорачување на Војслав Шешелј во Хаг. Предходно трибуналот дојде барање до владата на Србија Шешелј да биде испорачан денес и оти неговата здравствена состојба не може да биде пречка за тоа. Во врска со овој случај српскиот премиер Александар Вучич посредбата со главниот обвинител на Хашкиот трибунал Серж Брамерц изјави дека ќе се постапува во согласно со законите на Србија и меѓународното јавно право. Американскиот потпредседател Џо Бајден во телефонски разговор со ирачкиот премиер Хајдер Алабади ја повторил американската поддршка и одал признание за како што е соопштено огромната пожртвуваност и храброст на ирачките сили. Дова дојде откако американскиот секретар за одбрана Ештон Картер ги критикуваше ирачките сили во врска со паѓањето на градот Рамади во рацете на милитантите на исламската држава. Ирачките сили покажаа дека немаат волја да се борат, изјави тој, додавајќи дека тие се повлекле од градот и покрај тоа што нивниот број бил поголем од непријателските сили. Ирачкиот премиер Абади ова го оцени како изјава на министер кој немал доволни информации. Британскиот премиер Дејвид Камерон и рускиот председател Владимир Путин се согласија да ги обноват разговорите за изнаоѓање решение за кризата во Сирија. Во Лондон е соопштено дека рускиот председател му телефонирал на Камерон за да му честита на повторниот избор за премиер, при што станало збори за ситуацијата во Сирија. Двајцата лидери се согласни дека треба да биде запрен подемот на милитантите на исламската држава и затоа нивните советници за национална безбедност наскоро ќе се состанат во врска со ова прашање, се наведува во сообщението на британската влада.
Во емисијава ќе слушате за... Во Скопје за денеска најавена нова средба меѓу лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. За матурантите во Тетово и покрај двата универзитета, најголем предизвик е студирањето во странство. Во Куманово, 6-месечен проект за елиминирање на дискриминацијата на лица со интелектуална попреченост. Во Скопје за денеска е најавена нова средба меѓу лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА за политичката криза во земјата. До неа доаѓа по повеќе часовните разговори на ВМРО, ДПМН, СДСМ во Страсбур во минатата недела. Аналитичарите согласни дека излез е можен само преку политички диалог. Фросина Димеска.
Двете страни по состанокот во Страсбур се доста молчеливи околу содржината на тоа што е разговарано, но дел медиуми веќе шпекулираат дека се зборувало и за некаква форма на нова техничка или преодна влада, што е главно инсистирање на СДСМ, а крајно неприфатливо за ВМРО-ДПМН, но за ова нема никаква официјална потврда. Единствено лидерот на опозицијската партија Зоран Заев посредбата рече дека бил оптимист поради сериозното ангажирање на високи функционери на ЕУ. Според неговата оцена, пораките биле позитивни, а разговорите давале шанса за почеток на вистински преговори за сите точки. И упатените во пресред на утрешната средба сметаат дека преку политичкиот диалог е можно да се најде решение. Аналитичарот Алберт Муслиу смета дека уште утре може да се назираат неговите контури.
Не дека очекувам, туку сум прилично сигурен дека преговорите се развиваат во соозбилно темпо. Не верувам дека тие таму останале добро, значи скоро 10 часа, само за да се оговарат и да се препокуваат. Така да мислам дека веќе рамките на преговорите ги воспоставиле и нормално тоа е преговарачки процес во кој секоја страна се труди да добие што повеќе за себе.
Вели Муслиу. Поранешниот дипломат Христо Никовски пак не сака да прогнозира до кога е можно да се очекува решение.
Не треба да има никакви дилеми дека решение ќе се најде. Само прашање кога. Лично не сум оптимист дека тоа ќе биде бргу, бидејќи разликите и појдовните основи на двете страни се доста одалечени една од друга и нема да биде лесно, особено за опозицијата, да отфрли некои нелогични барања, нелегитимни барања, а тоа значи дека ќе мора да се почека подолго време на излез од оваа криза.
Вели Никовски, инако од почетокот на политичката криза досега имаше неколку средби на тимови од двете партии во Брисел со посредство на пратеници од Европскиот парламент. Во Скопје пак досега се одржаа две лидерски средби на кои присуствува амбасадорите од САД и од Европската унија. По средбите во Страсбур е најавено дека во земјава ќе допатува и специјален представник на Европската унија кој треба да го леснува диалогот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Простина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Студирањето во странство е предизвик и за матурантите во Тетово. Деновиве учениците кои го завршија средното образование, на прашањето каде ја гледаат нивната иднина, го потенцираат заминувањето во странство заради подобра едукација, како и можности за работа. Александар Самарджиев.
Игор Томески, кој посетувал приватно американско училиште, смета дека и студирањето во Соединетите Американски држави е вистинска прилика за квалитетно образование.
Моите интереси за продолжување на моите студии беа од секогаш насочени во странство. Значи, не сум земал во предвид никој од домашните, нели, приватни или државни универзитети. Моите студии ќе продолжам во Соединетите Американски држави. Театарски студии. Скоро сите од моите врсници гледам дека се интересираат да ги продолжат студиите во странство. Колку што сум запознаен, доста врсници сака да заминат за Германија, за Швајцарија. Има некои за, како мене, нели, заинтересирани да одат во Соединетите Американски држави.
Катица Мишевска учела средно музичко училиште. Се надева дека во блиско време ќе најде можност да студира во земја од Европската унија.
Планирам да одам во Словенија, но тоа ќе видам понатам, како ќе успеам со стипендија. Не е лошо и во земјава, но повеќе вратите се отворени во странство.
Кај дел од матурантите забележително е што сакаат да направат промена кога станува збор за студирањето, за разлика од она што го избрале во средното училиште. Такви се примерите на Ана Трајковска и Ангела Наумовска.
Се уште се двоумам, имам неколку опции, уште размислувам. Па сите претежно се одлучуваат за студии во Скопје и тоа на државните факултети, ретко некои што се одлучуваат за приватен факултет или да останат тука во Тетово.
Планирам моето образование да го продолжам на психологија. Тоа има големи одстапувања од тоа што сум учела средно образование, бидејќи средното образование ми беше економско, а оваа професија ја одбрав и заради тоа што правев тест за кариерен развој. Тесто се содржеше од околу 200 прашања и врз основа на тие прашања мене ми испадна дека најдобро би се снашла во областта на социјалните науки.
Оние матуранти кои се раководат според пониските трошоци се одлучуваат да студираат во родниот град на еден од двата универзитети. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во Куманово влада голема заинтересираност за 6-месечниот проект обштествено корисна работа за вработување луѓе кои ќе работат со лица со попреченост и со ромски деца. Ваквите проекти, меѓу другото, имаат за цел елиминирање на дискриминацијата на овие лица во средините каде што живеат. Светлана Јовчевска.
Шестмесечниот проект обштествено корисна работа за вработување млади и неискусни лица кои барат работа и сакаат да работат со возрастни лица со интелектуална попреченост и со децата роми како ранлива категорија, во општината Куманово необичаено заинтересираноста е голема, вели Фрусина Трајковска. Таа додава дека придобивката е на двете страни. Младите преку скратено работно време ќе се стекнат со пракса, а лицата со кои ќе работат па ќе добијат поголемо внимание и помош за вклучување во социјалниот живот. Трајковска додава дека иако овој проект е со одреден рок, интенција е да се востанови континуитет за воиднина.
Со овие лица ангажманот ни ќе биде на локацијата на двата леви центри кај што се лицата со интелектуална попреченост и секаде каде што живеат роми.
Трајковска вели дека со проектот обштествено корисна работа е да се институционализираат и формализираат активности со лицата со интелектуална попреченост и да се воспостави посериозен пристап кон образованието на децата роми.
Купна бројка на крајни корисници е 300.
Колица вкупно ќе треба да работат
15 лица. Па се надеваме дека ќе биде доволно, значи према тоа како сте значи проектирали и предвидени овие активности, бидејќи работа со роми и со лица роми ќе биде повеќе тереска работа.
Целта е возрастните лица со попречености да бидат вклучени во образование, зашто се изготвени соодветни програми, токму од претходно ангажираните лица кои изразиле желба да работат со нив како едукатори и асистенти. Трајковска вели дека во минатото лицата со попречености биле во сенка, затворени во семејните кругови, за ним малку се знаело дека воопшто постојат. Состојбата последната деценија е сосема поинаква.
Ефектите се револуционерни, буквално дојде до радикална промена во нивните животи. Тие прв пат стапна во спортски сали, тие лично да бидат значи актери на тие спортски активности, да не бидат само гледачи телевизиски. Од аспект на другите активности, музички, драмски, има можност со свој проектен перформанс да бидат носители на таа представна, таа програма пред публика, се чувствуваат дека постојат.
Лицата со интелектуална попреченост, благодарни на вниманието што им се укажува, се однесуваат одговорно и настојуваат што подобро да го реализираат она што им било зададено од нивните ментори. Ромите, преку овие проекти, тие пак ќе можат да почувствуваат дека нивните човечки права не се нарушени. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изведба на представата Звонарот на Богородичната црква во Париз од Виктор Иго, во режија на Лилија Абаджиева на Театарот Софија од Бугарија, утре вечер ќе започне второто издание на Меѓународниот театарски фестивал. Планирано е да настапат националните театри од повеќе земји. Љупчо Јолевски.
На 2 јуни следува Сон на летната ноќ од Вилијам Шекспир и режија на Давид Дојашвили за Националниот театар од Будимпешта, а 3 дена подоцна ќе настапи и Народно позориште од Белград со представата Бело кафе од Александар Попович во режија на Милан Нешковиќ. На 6 јуни преку фестивалот Фијат од Подгорица гостува Три сестри од Антон Павловиќ Чехов во адаптација и режија на Ана Вукотиќ и Слободан Милатовиќ, а по само 2 дена и Турскиот државен театар од Истанбул ќе настапи со проектот Кога ова би било филм од авторот Алмир Имширевиќ, а во режија на Билге Емин. И конечно на 20 јуни, при крајот на интернационалниот дел од случувањето, љубителите на театарот ќе имаат можност да ја проследат и Дневникот на лудиот од Николај Василевиќ Гоголј во режија на Леван Цуладзе, копродукција помеѓу Националниот театар од Модена и Националниот театар од Билиси, Грузија. Во рамките на пропратната програма на актуелното издание на МНТ Фест, планирано е да има и отворени 2 дена за младите автори и за независни проекти од Македонија. Сите заинтересирани може да се пријават кај организаторот на 27 и 28 јуни, а директорот на МНТ актерот Дејан Лилиќ знае да каже дека ако е потребно, тие ќе направат еден голем маратон за овој тип на независни продукции.
Не мислам дека треба националната институција да биде бауки за независните проекти. Независните проекти на некој начин мора да бидат негувани во било кое време од било кого. Особено мислам дека интересно е да бидат негувани од националната установа, со тоа што ќе им пружи прилика да имаат барем на можеби на мала сцена, бидејќи се во принцип мали проекти, не се тоа големи сценски проекти, да бидат изиграни овде.
Згора на ова планирани се и 2 разговори. На 27 мај напладне на тема Мојот театар ќе говорат Лилија Абаджиева и Атила Веднјански, директор на Националниот театар од Будимпешта. Покрај ова ќе се одржат и 2 работилници. Едната со Горан Трајковски за музиката во театарската представа, а другата со сценографот Валентин Светозарев на тема Создавање на театарски светови. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.